Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo japanskoj pijanistkinji Aisi Ijiri. U emisiji Vreme muzike upravo ste čuli etidu sliku opus 33 Sergeja Rahmanjinova u interpretaciji Aise Ijiri, japanske pijanistkinje sa kojom smo razgovarali prilikom njenog gostovanja u Beogradu u okviru festivala Keyboard Days 2017. godine. Pored razgovora sa ovom umetnicom, danas ćemo emitovati nekoliko kompozicija sa njenog kompakt diska Na krilima ljubavi, koji obuhvata ostvarenja Franca Lista i Sergeja Prokofjeva. A na samom početku, da se podsjetimo kako se Aisa Ijiri predstavila slušaocima Radio Beograda 2.
The meaning of my name, I means love in Japanese, and sa has two meanings.
Ai na japanskom znači ljubav, dok sa ima dva značenja. Pesak sa plaže, jer su se moji roditelji upoznali na plaži kada su imali svega 20 godina i odmah se zaljubili jedno u drugo, a drugo značenje je svila. Ime Aisa ne postoji u Japanu, već su moji roditelji osmislili novo ime kako bi opisali osobu koja će druge ljude obavijati ljubavlju poput svile. I zaista, muzičari su kao glasnici. Oni prenose svoja osjećanja, misli i ljubav ljudima koji su prisutni i slušaju muziku, pokušavajući da prigrle sve pod jedno okrilje. Bio je ovo nokturno, odnosno treći komad iz ostvarenja Liebesträume Franca Lista. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 i slušate emisiju Vreme muzike koja je posvećena Aisi i Džiri. Jedna od najuspešnijih pijanistkinja svoje generacije, koja danas živi u Londonu, prilikom gostovanja u Beogradu na festivalu Keyboard Days 2017. godine, govorila nam je o svom umetničkom putu.
So my first performance was when I was only 7 years old.
Prvi nastup sam ostvarila sa 7 godina u potpuno novoj sali u Kyotu, kada sam svirala Beethovenovu sonatu i ostvarila svoj san da postanem pijanistkinja. Ipak, moj životni put je bio prilično komplikovan. Naime, paralelno sam se bavila sportom, bila sam državna prvakinja u trčanju na 100 metara i klavirom, nastupajući širom Japana, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Tako sam do 15. godine živela dva života, atletičarke i pijanistkinje. Onda sam konačno donela odluku i otišla najpre na Kraljevsku akademiju u Švedskoj, potom na Guildhall školu za muziku i dramu i u Londonu živim i danas. London je vrlo uzbudljiv i inspirativan grad koji mi je pružio mogućnost da nastupam u izuzetnim koncertnim dvoranama. I to ne samo u tom gradu, već i u Njujorku, Evropi, drugim rečima širom sveta. U Londonu također možete da upoznate mnoge interesantne umetnike, muzičare, reditelje, ljude iz modne industrije. Svi su oni na istom mestu, pa je lakše povezati se. A u odnosu na Tokio, koji je u umetničkom smislu značajan prevashodno za Japan, London je ipak svetski centar i daje vam neuporedivo više mogućnosti.
Yes, definitely. The London is a kind of central capital in the world, or one of the central capitals in the world, and Tokyo is a great city, of course, but still, it's within Japan.
Aisi Ijiri, pijanistkinji kojoj je posvećeno današnje vreme muzike, gostovanje u okviru festivala Keyboard Days 2017. nije bio prvi boravak u Beogradu, niti predstavlja prvu saradnju koju je ostvarila sa nekim našim umetnikom.
for this keyboard, there is a festival with Andrea Pavlovic, right?
Da, u vezi sa festivalom Keyboard Days sarađivala sam sa Andrijom Pavlovićem, a pre toga sa Milicom Sekulić. Također sam imala tu čast da ispred Komisije Evropske unije učestvujem u jednom projektu u Genovi, kada sam nastupila u duu i ostvarila divnu saradnju sa vokalnom umetnicom Tijanom Đuričić. Ja sam tada predstavljala Veliku Britaniju, a ona Srbiju.
Pijanistkinja Aisa Iđiri je takođe i umetnički direktor Međunarodnog pijanističkog festivala u Tokiju, koji se održava od 2016. godine.
Oh, this is a very new association and festival I founded in Tokyo last year.
Reč je o jednom mladom festivalu koji sam osnovala prošle godine. Trajao je 5 dana, a njegov cilj jeste bio i ostaje da ujedini sve muzičare različitog nivoa školovanja. Dakle, tu su i slavni profesionalci, amateri, deca koja uče, a sve sa ciljem akcentovanja ideje da je muzika univerzalni jezik kojim komuniciramo, bez obzira na rasu, nacionalnost ili veroispovest. Za mene je to jako važno, jer kroz muziku mi ne samo da razmenjujemo ljubav ili različite osjećanja, već se na poseban način međusobno inspirišemo i ulepšavamo sopstveni život.
It doesn't matter, because music is one universal language. We don't need to speak the language, but we feel the same, we feel connected and we get inspired.
S tim u vezi, mi je jako drago što sam u saradnji sa prijateljima iz Srbije mogla da udružim ova dva festivala, Tokyo International Piano Festival i Keyboard Days. I tim povodom sam sada u Beogradu.
You know, thanks to my dear friends that to be in a cooperation with the Keyboard Festival, the Keyboard Days, to be part of this festival. The program will be in the Beethoven Tempest Sonata.
Na programu Beogradskog koncerta su Beethovenova bura, dva Chopinova nokturna i Nilsenova čakona. Nilsen je danski kompozitor, a ja sam studirala u Švedskoj, tako da mi je taj nordijski senzibilitet blizak. Njihova inspiracija prirodom, nebom i raznim promenama su nešto što mi se dopada. Ovo je mlada saradnja, a istovremeno je i svojevrsni omaž mom prijateljstvu sa Milicom, Tijanom i Andrijom. Imamo zajedničku želju da sa jedne strane u Srbiji predstavimo ono što radimo, neki drugi japanski muzičari i ja, a sa druge da u Tokiju prezentujemo interesantnu delatnost LP Duo iz Srbije, koji ima specifičnu i vrlo razvijenu koncertnu platformu.
I as a director of the TIPER can invite them to Tokyo in the future seasons, so we can bring each other's program, because the LP Duo has their very exciting concert platform, and bring to our audience in Tokyo for what the Serbian musician is bringing.
slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koja je danas posvećena pijanistkinji Aisi Idžiri. U razgovoru koji smo vodili sa ovom umetnicom specifičnog senzibiliteta, koja podjednako uspešno nastupa i kao solista i kao kamerni muzičar, govorila nam je, pored ostalog, i o svojim omiljenim nastupima, epohi koje je definiše kao pijanistkinju, kao i o inspiraciji koju ponekad može da izazove muzička kritika.
Oh, the both fears are great, wonderful, because being a soloist is it's a personal emotions and a personal message.
Podjednako uživam u oba načina muziciranja. Kao solista, vi publici prenosite ličnu poruku i inspirišete sobstvenim emocijama. A kada nastupate sa kolegama, vi sve to delite zajedno i pritom stvarate zajedničko polje kroz koje možete mnogo da naučite i o samom sebi. Ali vi ste potpuno u pravu, mi pijanisti smo toliko usmereni na sebe, sami vežbamo po 8 sati dnevno, sami smo na sceni i zapravo kao da vodimo usamljenički život sa našim instrumentom. Ne mislim ipak da je solisti previše nezgodno da se prilagodi, meni barem nije, jer ja to posmatram kao situaciju u kojoj se upoznajete sa nekim privatno, ili se nađete ili ne, ali i u slučaju da nema tog posebnog klika, uvek postoje načini da se spoznate međusobno i da naučite da radite zajedno, a onda to zajedništvo zbilja ume da iznedri neke posebne lepote kroz koje suštinski sazrevate i razvijate se. Ja u stvari volim sve svoje koncerte i svu različitost tih izvođenja, pa mi je teško da se odlučim za jedan omiljeni. Čini mi se da mi je kao solisti najznačajniji nastup bio u Carnegie Hallu. Samo pomisao na činjenicu da svirate u tako prestižnoj dvorani i punoj tradicije i pritom znate da će u publici biti ne samo ljudi istančanog sluha, već i izuzetno razvijenog ukusa, stvara poseban pritisak. Sa druge strane, mnogo je i lepote u tom velikom izazovu da predstavite sve svoje zamisli na kojima ste radili i s obzirom na reakciju pomenute publike, ja sam zaista uživala. Mene također vrlo inspiriše i da nastupam uz orkestre, zato što se tada osjećam kao da sam usred nekog okeana. Orkestar stvara takav zvuk kakav klavir sam ne može. Inspiriše me zapravo činjenica da sam deo nečega. Bilo da je reč o spoju glasa i klavira ili klavira sa nekim gudačkim ili drvenim duvačkim instrumentom, uvek dođu do izražaja posebni kvaliteti koje ja sama ne mogu da izrazim. Tako da je poenta te posebne dimenzije u tome da stvorite harmoniju zajedno.
I love all periods. Impressionism. I'm never the impressionist.
Ja volim sve epohe i periode, ali evo prvo mi na pamet pada impresionizam, to jest Debussy, zbog njegove inspiracije japanskim baštama, slikama i idejama, a s obzirom na to da ja potičem iz Japana, lako mogu da se izrazim kroz senzibilitet Debussyjeve muzike. Volim i Baha, jer je toliko blizak ljudskoj duši da svako od nas može da se poistoveti sa njegovom muzikom i to iskustvo se ne može opisati rečima. Beethoven je bio prvi kompozitor koji me je inspirisao još u detinjstvu. Imala sam 4 godine kada su me roditelji poveli na koncert gde je izvedena 9. simfonija i upravo je to bio trenutak kada sam se zaljubila u klasičnu muziku. Ipak, epoha sa kojom sam najdublje povezana jeste romantizam. Volim Chopina kao prvog pesnika klavira, potom Schumana, Lista i naravno Rahmanjinova. Sa ovim romantičarskim kompozitorima mi je najlakše da povežem svoj unutarnji univerzum. Raditi sa živim kompozitorima je vrlo interesantno iskustvo, jer za razliku od prošlih vremena, kada su kompozitori ujedno bili i izvođači sopstvene muzike, danas je situacija drugačija i te dve oblasti su uglavnom odvojene. Tumačeći nova dela savremenih autora, u meni se uvek roje brojna pitanja, ali sada imam mogućnost da ostvarim dijalog sa kompozitorom, dok on, sa druge strane, može da izrazi svoje mišljenje ili da mi uputi sugestiju u vezi sa željenom interpretacijom. I upravo tako dolazi do jedne žive komunikacije koja omogućava i viši nivo izvođaštva.
And I work on it and meeting composers and they tell what they thought about in this moment, what they wanted to express them. And then there's a dialogue between the composer and the performer. And that is very, very interesting.
Jedan od primera kada su me kritičari inspirisali vezan je upravo za najnoviji CD na kome je Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva. Naime, ne znajući da sam se profesionalno bavila sportom, jedan kritičar je napisao: ova pijanistkinja mora da je bila ili jeste i izvanredna atletičarka, jer ima tako sjajan smisao za ritam i njena preciznost je zadivljujuća. Međutim, on je također napisao i da imam izuzetan osjećaj za ples, što je interesantno jer dotični kritičar nije znao za još jedan podatak iz mog života, a to je da sam se bavila i umetničkim klizanjem, što je očigledno toliko prisutno u Romeo i Juliji da se prepoznaje samo na osnovu slušanja.
And she must be a great athlete, and that made me so happy because I was athlete.
U emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2 danas vam predstavljamo i deo diskografije Aise i Džiri. Pored nokturna Franca Lista, do sada ste čuli i dva stava iz svite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, koji se nalaze na albumu Na krilima ljubavi. Sada ćemo se podsjetiti kako nas je Aisa Idžiri 2017. godine kroz priču upoznala i sa ostatkom diskografije, a mi smo je pitali kakav udeo na njenom putu ima to što je postala i zvanična umetnica kompanije Stenway.
For the newest one is the meaning of the wings of love.
Počet ću sa ovim poslednjim izdanjem koje nosi naziv Na krilima ljubavi. Objavljen je u godini Šekspirovog jubileja i u trenutku kada i sama živim u Londonu. Učinilo se zgodnim da osmislim disk koji prati obeležavanje značajne godišnjice, tako da sam odabrala Romea i Juliju Sergeja Prokofjeva. Na disku su i kompletni Petrarkini soneti Franca Lista. Oba dela imaju kao osnovu slične, bajkovite primese, nemoguću bezuslovnu i strastvenu ljubav sa suštinski predivnom porukom na kraju. Iako je sama priča dirljiva, muzika unosi novu dimenziju i tu tragediju i očaj preznačava u dražesnu na neki način.
Takes us to the kind of feel that everything is embraced by sweetness of that story. Quite dramatic because it's a, if I think
prethodna izdanja su bila vrlo dramatična, a čini mi se da je svako novo izdanje pratilo ujedno i neku moju životnu priču. Tako je, na primjer, prethodni CD bio Hodočašće, koji je obuhvatio Šumanovu Krajslerijanu, nekoliko listovih komada i Dante sonatu, strastveno i dramatično ostvarenje. Snimila sam još dva CD-a u saradnji sa mojim velikim prijateljem, jednim mladim velškim kompozitorom koji se zove Llewelyn Ap Myrddin. Mi sarađujemo na poseban način, kao da zajedno pišemo dnevnik. On je dva puta bio u Japanu na umetničkom festivalu na kome smo oboje učestvovali, a inspirisan slikama, japanskom muzikom i kaligrafijom, napisao je muziku koju sam ja izvodila i zabeležila na kompakt disku.
The performance which I recorded and made two CDs. What is very, very exciting for me that this time I had various events.
Rekla bih da mi je Stenway donao priliku da učestvujem u nekim čuvenim događajima, upoznajem izvanredne ljude i da u takvim prilikama sviram na klavirima koji nisu dostupni. Neki od tih događaja su usmeravali pažnju na vezu sa Fibonačijevim brojevima, dizajnom francuskog nameštaja ili Lalikovim kristalima. U kružoku Stenwaya okupljaju se kreatori nekih inovacija u svetu, što je meni lično donelo ne samo mnogo poznanstava i otvorenih vrata, nego još jedno novo iskustvo, a to je da budem među promoterima novog klavirskog sistema koji se naziva Spirio. Naime, ispod svake klavirske dirke Stenwaya nalazi se jedan magnetić, pa kada želimo da napravimo snimak, mi ne beležimo sam zvuk, već otiske mojih prstiju. Slika se potom prenosi u jednu aplikaciju koju, kada povežete sa bilo kojim drugim Stenway instrumentom, dobijate gotovo isti zvuk. Tako će sva izvođenja biti skladištena u aplikaciji. To je zapravo pomalo i revolucionarni trenutak. Kada, na primjer, za 100 godina neko bude želao da čuje određeno izvođenje, moći će da ode u aplikaciju i da ga pusti na svom Stenwayu. Ja sam tako pre 2 godine u Njujorku snimala dela Baha i Chopina, koja se nalaze zabeležena upravo na opisani način, pa je divan osjećaj kada me pozovu drage kolege iz Pariza ili Tokija i kažu: upravo te sada, zahvaljujući aplikaciji, slušam kako sviraš i zaista je divno.
Sometimes wonderful people listen it another country and they text me, oh, I've been just listening in Paris or Stockholm.
Bio je ovo jedan Petrarkin sonet iz ostvarenja godine hodočašća Franca Lista. A Isa Idžiri odsvirat će sada i ostvarenje Sakura, koje je komponovao već pomenuti umetnik Llewellyn Ap Myrddin.
Thank you.
Bilo je ovo ostvarenje Sakura koje je komponovao Llewellyn Ap Merdin, a izvela Aisa Ejiri. Ovoj zvaničnoj umetnici kompanije Stanway, umetničkoj direktorki Tokijskog međunarodnog festivala, a od 2018. godine i počasnoj predstavnici Kraljevskog muzičkog koleđa u Londonu, posvetili smo današnje vreme muzike. Ujedno smo se prisetili razgovora koji smo snimili u novembru 2017. godine povodom njenog nastupa u Beogradu na festivalu Keyboard Days. Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike, a do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.